Vítejte v Casablance, cestovatelském a outdoorovém magazínu Rádia Wave, který vždycky takhle mezi 11. a 12. v neděli dopoledne zpestřuje program naší stanice tématy, která jsou vzatá z oblasti cestování, poznávání outdoorových sportů a tak podobně. Dneska budeme mluvit hodně o tom, jak vznikají průvodce. Tohle téma už jsem sliboval v Casablance delší dobu, chystáme se i na průvodce po Africe a po dalších místech. Začneme ale pěkně doma, a to v České republice a hlavně v Praze, protože naším dnešním hostem je Mark Baker. Hello Mark.
Hi.
Což je autor Lonely Planet, průvodce po Praze a řady dalších knih. Společně s ním je tady Bob Candra. Ahoj Bobe.
Ahoj Pavle.
Který mi pomůže dnešní rozhovor tlumočit. První otázka na Marka se týká jeho původu a jeho zázemí, nejenom co by autora a průvodců. Takže Marku, odkud jsi a co jsi třeba studoval? Co tě přivedlo do České republiky?
Mark, to start with, tell us where you come from, what brought you to Czech Republic, first of all.
Oh, okay. Well, I was born in Ohio, USA. I came to the Czech Republic first, as a graduate student. I was interested in Eastern European history and studies. I came in the 1980s. So I was here for the first time in Prague in 1984.
Mm-hmm. Marek je z Ohio, ze Spojených států, a jsem ho přivedlo do ještě tehdy Československa v 80. letech, v roce 84, postgraduální studium, protože se věnoval studium historii tady toho regionu.
A vy jste dlouhou dobu působil jako novinář, je to tak?
And you worked as a journalist. Is
yes,
that right?
That's correct. I worked for The Economist, for Bloomberg. And most recently for Radio Free Europe here in Prague.
Takže slyšeli jsme, je to tak, pro magazín The Economist, Bloomberg a posledně pro Svobodnou Evropu.
Je Praha nebo Česká republika místo, které by vám Ohio něčím připomínali?
Does Prague or Czech Republic remind you of Ohio in any way?
That's an interesting question, actually, because a lot of people from my hometown in Ohio are from Slovakia, because they came there in the 1900s, 1920s, 1910s, something like that. So, very funny, but every once in a while you'll see a building with some Czech or Slovak writing, Czech, whatever language, but, you know, on the building, etc. So, there was a lot, actually, in my hometown that reminds me of this place, strangely enough.
Skutečně je to tak, v místě, odkud Mark pochází, je hodně obyvatel slovenského původu, kteří tam přišli v začátkem 20. století. A na spoustě těch budov je tam k vidění nějaký nápis ve slovenštině nebo v češtině, takže je spousta věcí, které Markovi právě Česká republika připomíná jeho rodné místo.
Já už jsem zmínil, že jste autorem pražského Lonely Planetu. Jaké další průvodce píšete?
Well, you are the author of Prague's Lonely Planet.
That's correct.
Other pieces have you worked on?
Yes, for Lonely Planet, I write the Romania chapter or the Romania book, and I did the Hungary chapter for their Eastern European book, and right now I'm working on Lonely Planet Poland. Mm-hmm. This summer I'll be in Poland, most of the summer actually.
Mark je tedy autorem rumunské části Lonely Planet a maďarské a chystá se napsat polskou, takže léto stráví z většího v Polsku. Yeah.
A vy se po těchto zemích stěhujete, nebo žijete pouze v Praze a když jde o Polsko, Maďarsko nebo Rumunsko, tak jsou to jednotlivé výlety?
Are you actually moving into these countries you write about, or are you residing in Prague and just taking trips?
Oh yeah, I'm based in Bubenec, so that's my home base. I find Prague a really, really good place to start my trips from, and it's always a very interesting question when I go to some place and they think that I'm obviously from the United States, from America, but I say no, I'm actually living in Prague, and that starts a whole new conversation. Well, why are you living there? What's, you know, blah blah blah, something like that. So it's very easy to get to these countries from here.
Podle Marka je Praha dobrá základna pro tady ty výlety, takže je usazený tady, žije v Bubenči a podniká ty cesty prostě tady z té základny a říká, že to je i dobrý takový otvírací moment pro nějaké konverzace, když někam přijde, tak si pochopitelně přijede tady, tak si o něm pochopitelně myslí, že je ze Spojených států a on řekne, no ale já vlastně bydlím v Praze a to otvírá tu konverzaci, proč žijete někde jinde než odkud jste, a dostává se tím asi dál.
Jak takhle třeba v Transylvánii zní ta odpověď na otázku, proč žije Američan v Praze?
Well, actually, what do you say to people in Transylvania, for example, when they ask you, why do you, as an American, live in Prague?
In Transylvania, it's not so big of a question, but you know where it is a big question? In Poland, for some reason, because, I don't know, Poles and Czechs have a funny relationship, I think, and for some reason, Poles can't imagine that an American would want to live in Prague, in a sense, you know, and you know, whatever. So I always find myself as a big defender of the Czech Republic when I'm in Poland, actually.
Tak v Transylvánii to zase tak častý dotaz není podle Marka, ale podotýká, že tady v Polsku je tomu jinak, že tam se hodně podivují tomu, že Američan se zrovna rozhodl žít v Praze. Takže... I'm sorry.
Then they say why, you know, they say why do you live there, and then I have to explain why I live there. I defend the Czech culture.
Thank you. Takže často se dostává k tomu, že nakonec obhajuje Prahu a českou kulturu a to, proč tady žije.
Je to založené na nějaké česko-polské rivalitě, nebo Polsko respektuje, že se Spojenými státy má třeba užší vazby než Česká republika a diví se, že teda Praha a ne Varšava? Čím to je?
Is it, in your opinion, some sort of rivalry?
It is, definitely. I mean, of course, you guys have to know it as well. I mean, there is some sort of rivalry between Poles and Czechs. You know, as an American, I find it amusing somehow, because I'm neutral, you know. But I do enjoy talking about Czechs, you know, when Czech Republic, when I'm in Poland. And sometimes when I come back to the Czech Republic and my friends here ask me, so where have you been? And I say, well, I've been in Poland and you ought to go because it's this, this, this and this kind of thing.
Mm-hmm. Je to skutečně tak. Podle Marka tam určitá rivalita podle všeho existuje a jak říká, často musí prostě vysvětlovat, doporučovat a podobně.
Mm-hmm. V Česku máme takové neúplně příjemné slovo pro Poláky a to zní pšonkové.
Jo.
Jsou nějaké výrazy v Polsku, které by Američan mohl zprostředkovat nám Čechům, které by nás popisovaly nějak podobně?
Well, as you heard, there's a not really nice and polite word for a Polish person,
yeah,
in Czech language. Is there something similar in,
yes,
Poland?
Yes,
something,
yes,
you
there
can
is.
Reproduce?
Yes, yes, definitely. There's a nightclub in Wrocław, which to all your listeners, I really recommend. It's a great city, Wrocław. It's not too far from the Czech Republic, just a few hours from Prague by car. There's a nightclub there that's called Český Film. Český Film. So I was there having a beer and having a conversation with the owner of the bar. So I said, well, why Český Film? Interesting name, but why? And he said, it is like this in Poland. If you have no idea what is going on, you say, to jest Český Film. You know? It's kind of like Czech equivalent of Spanielska Viesnica, something like that. Český Film.
Je to tak, Mark zmínil historku z Wrocławy, kterou mimochodem všem posluchačům doporučuje, protože je to pěkné místo a není to daleko od Prahy. Je to pár hodin autem. Je tam noční klub, který se jmenuje Český Film. A když mě Mark byl a mluvil s tím majitelem, tak se optal, proč pro boha tady ten název. A on říká, no to je takové, když prostě někdo neví kudy kam, neví se co, tak je to jako v českém filmu, tak to něco podobného, jak Marek poznamenal, jako ekvivalent španělské vesnice.
Cestovatelská a outdoorová Casablanca má dneska za téma Českou republiku a Prahu, a to očima našeho dnešního hosta a původem Američana Marka Bakera, se kterým mluvíme o tom, jak vznikají nejenom Lonely Planet, ale vůbec průvodce o České republice a o Praze a co vlastně je tak jakoby behind the scenes. Marku, jaké byly vaše první dojmy z návštěvy českého venkova? To mě obzvlášť zajímá.
Can you recall your first impressions when you visited a Czech countryside?
Czech countryside, I think it's beautiful, actually. My impression of the Czech countryside are the small roads and the hills, flowers. Yes, I mean, I was really surprised because the Czech countryside is really beautiful.
Mark si pochvaluje to, jak hezky vypadá český venkov. Pro něj to byl příjemný dojem z úzkých silniček a kopců a podobně, takže byl velmi příjemně překvapen tím vizuálním dojmem.
A nějaké negativní poznámky na český venkov nebo na lidi na českém venkově by nebyly?
Anything negative you'd like to mention?
Well, you know, I think that it's not still, and I think it's a good thing, it's not very developed, right? So there isn't a lot of infrastructure there, so it feels very authentic. But some people might think that is a negative, because if you go into a small village or a small town and you look for a nice restaurant or something like that, oftentimes you won't find something or you won't find something right away. So I think it's a positive, and some people might think that's a negative.
Mm-hmm. Tak negativní věc to může být pro někoho, ale podle Marka je to tedy, je to pozitivum. Říká, že vzhledem k tomu, že ten venkov není úplně tak rozvinutý, co se týče, řekněme, služeb nebo infrastruktury, tak se může stát, že pokud člověk třeba hledá pochopitelně nějakou lepší restauraci, řekněme, nebo něco takového, tak ji nemusí najít nebo ne hned. A to je teda věc, kterou by někdo mohl označit za negativum, nicméně Markovi to přijde správně, protože to je v podstatě autentický venkov, jak je.
Jaké české památky, historické památky máte rád?
Are you a fan of any particular Czech sightseeings or sightseeing
historical
monuments or something?
Outside of Prague or around the Czech Republic
In
Prague? Wherever. Well, I mean, to begin a conversation about the Czech Republic, you have to begin with Prague, I think, because, you know, it's obviously the thing that most people come to the country to see. Like everyone else, I'm a big fan of Český, Pražský hrad. I think that it actually lives up to people's expectations very well. You know, people see this enormous building, and when they get up there, they're really, I think, very positively, they have a very positive impression of that castle. I think it works.
Tak, jak Marek říká, asi se nedá začít, pokud jde o konverzaci třeba s cizincem, od někud jinut než z Prahy. A tady je toho samozřejmě spousty. On je velký fanoušek Pražského hradu a říká, že tahle památka v podstatě velmi snadno dostává těm očekáváním, které oni lidi mají třeba z konverzace předtím, když vidí tu velkou stavbu, tak prostě zjistí, že skutečně je tak zajímavá, jak čekali.
Možná tohle je ta věc, která štve lidi třeba v Brně, že když se začíná konverzace o České republice, tak se musí začít tou Prahou, jak zaznělo.
Yes, this might be the point for people living outside Prague,
well,
for example, in Brno.
Yeah, I know exactly. Well, can I say something in defense of Brno? How's that? When I went to Brno for the first time, and I have very good experiences in Brno, I was really taken aback by this architecture, this functionalist architecture, not just Villa Tugendhat, but the many buildings around town that were built in the 1920s and the 1930s. And so I went to a newspaper, the Wall Street Journal, and I said, I want to write an article about Brno functionalism. And at first they were like, what the heck is this? And I explained it to them, showed some pictures, and they okayed the project, and we did a big spread on modern architecture in Brno. It's great, really.
Marek se tady toho bodu samozřejmě chytil. Něco na tom určitě bude a velmi, velmi se tady chtěl zastat Brna ve smyslu toho, že když tam poprvé byl a to město poznal, tak byl velice příjemně překvapen a unesen architekturou, a to nejen tedy hlavně architekturou funkcionalistickou, ne tedy to úplně nejstarší, a dokonce o tom zpracoval velký článek, který napřed musel tedy trochu vysvětlovat, když jeho nadřízení se ptali, co to vůbec je ten funkcionalismus v Brně, tak jim vysvětlil, ukázal nějaké fotky a potom o tom udělali docela velkou věc.
Jsou v České republice nějaké přeceněné památky, něco, o čem se hodně píše, o čem se hodně zmiňují průvodce, ale když tam člověk dorazí, tak je to trochu zklamání?
Would you say that there are some places that are overrated, for example, in guidebooks, mm-hmm. something you read about and then mm-hmm. when you see it, you feel cheated?
Good question. That's really a problem for any guidebook writer. You know, you want to write exactly about what the expectation will be, because if you write about something too positively, people come to it and say, well, you know, nothing much there. If you don't give them enough somehow, they might not go, although they will be positively surprised. About the Czech Republic and Prague in particular, people don't have, at least people from outside the Czech Republic, don't have a particular expectation somehow. You know, the things that people know about outside the Czech Republic are the Charles Bridge, Prague Castle, a couple things about Prague, but the rest they don't know that much about, so they don't bring too many expectations to it. I don't know if that answers the question, but I don't think people are kind of disappointed by Prague or by the Czech Republic.
Mm-hmm. Tak tahle ta otázka je samozřejmě zajímavá i z pohledu autora, průvodců, protože je těžké vyvážit z toho hodnocení nebo ten popis nějaké památky tak, aby pokud by se o ní hovořilo příliš tedy nadšeně a pozitivně, tak samozřejmě může potom spíš provokovat, řekněme, zklamání. Na druhou stranu, když se bude nějaká věc, nějaké místo, památka hodnotit velmi střízlivě, tak je možné, že prostě nenaláká ty lidi, kteří si průvodce přečtou, aby se vůbec na to místo vydali. Takže tady to je těžké vyvážit i z tohle pohledu. Nicméně Mark říká, že podle jeho zkušenosti si cizinci do Prahy, do České republiky nepřivážejí úplně tolik očekávání, že znají pravděpodobně několik těch zásadních věcí, Karlův most, hrad, několik faktů o Praze třeba, ale nepřivážejí si tak velká očekávání, aby byli potom zklamáni, takže tohle zklamání na to přecenění těch památek se tady asi neděje v zásadě.
Can I add something to that? Yeah, because I was thinking about this question a lot. There is one site, very major site in Prague, that I think is perhaps a little bit in danger of becoming overrated, and I think that they have to kind of do something maybe to make it more, hard to say, how to make it more accessible or more valuable to visitors, and that's the whole area around the Jewish quarter in Josefov, with the synagogues and the Jewish museum and the Jewish cemetery, which I think as a collection is fantastic, and it's, you know, it's a great treasure for Prague to have. But the way that the Jewish quarter is now, to me, feels very sterile. It doesn't feel like a really living part of the city, and it feels a little bit more and more like, I don't want to use the word tourist trap, in a sense, but it doesn't feel like a necessarily authentic experience. And I say this with great admiration and affection for the Jewish quarter of Prague. It's one of my favorite parts of the city. But I have this feeling that if the situation isn't somehow corrected, it will become more and more sterile as a tourist experience, visitor experience.
Tak Mark přeci jenom dodává nakonec jednu oblast v Praze, která je podle něj ne-li tedy přeceněná, tak v jistém ohrožení, že by se teda přeceněnou mohla stát, a to je židovské město, ta oblast, kde je spousta synagog, židovský hřbitov, krásné místo, jak několikrát tady zdůraznil. Nicméně tahle lokalita by možná podle něj mohla mít něco navíc, co by nabízela turistům nebo nějakou přidanou hodnotu, protože to přesto, že tam jsou velmi zajímavá místa, tak tady ta oblast se stává takovou jako turistickou a začíná postrádat ten autentický duch, takže tady je nebezpečí, že by tohle se mohlo stát jenom takovou turistickou lokalitou prázdnou, řekněme, nebo vyprázdněnou.
Znám hodně málo vrstevníků Pražanů, lidí svého věku, kteří by si nemysleli, že Praha ve svém historickém centru je disneylandizovaná, sterilizovaná a muzeální. Působí to takhle velmi rychle i na člověka, který přijíždí do Prahy zvenčí a nejdřív je třeba oslněný památkami a zachovalostí starého města a pak do toho začíná pronikat?
Well, it seems to a lot of people that the center of Prague is sort of, as you mentioned, sterile, made in Disney style, in a way. And is this the same impression that people outside Prague have when they first, you know, see quite nice and old buildings? That's it. But is this the impression that you get soon after you see it?
I think that there is a danger, obviously, as more and more tourists come in and push out authentic life out of the center of the city, that it becomes more and more artificial experience for people. It's a huge danger. I think you can become over-touristed. I don't know if Prague is at that point yet, but I think there might be that kind of danger. You know, we talked a little bit about Poland before. Poland doesn't have as many tourists as the Czech Republic or Prague, for sure. Krakow maybe, but not the country. But my impression of traveling in Poland, for example, is that in the Polish squares, in the center of their cities, etc., is filled with Poles. You know, somehow people actually live in the center of their city. And I'm always disappointed when I go downtown to the Old Town Square and I don't feel like it's necessarily filled with people who actually live in Prague and Czechs and you know, and that sort of thing. So it's a little depressing sometimes.
Mark souhlasí s tím, že je určité nebezpečí, že centrum města bude tak plné návštěvníků, turistů, že v podstatě z něj vymizí ten dojem, že se v něm pohybují lidi, kteří tady skutečně žijí. A není se teda jistý, jestli tohle už jako v Praze nastalo, nebo jestli to nastane. Každopádně pro porovnání zmínil Polsko, které navštěvuje méně turistů než Českou republiku a Prahu, možná snad s výjimkou Krakova zmínil, ale říká, že má vždycky dobrý pocit z toho, že když se jde projít do centra města, takže prostě je obklopený Poláky, lidi, kteří žijí v tom městě, že teda může hrozit, řekněme, Praze nějaké riziko před turistování.
Před turistování, ano, jo, přesně tak.
Hosty cestovatelské a outdoorové Casablanky nejčastěji bývají Češi, kteří vyrážejí do různých zahraničních míst a mluvíme o tom, jaké zážitky si přivezli. Dneska jsme to otočili, máme to přesně obráceně. Naším hostem je Mark Baker, původem Američan, člověk, který píše průvodce o střední a východní Evropě a mimo jiné taky autorem Lonely Planetu pražského. Mluvíme o tom, jaké dojmy má z České republiky, jaké zkušenosti za řadu let, kterou tady žijí. Mě by dost zajímala i odpověď na následující otázku a to, co je nejbizarnější a co je nejexotičtější na České republice pro Američana.
What would you say as an American is the most bizarre thing about Prague? You
about and Prague Czechs, or Czechs. About or in the Czech Republic?
Czechs.
Oh, uh-huh.
Both of it.
Okay, I have to think about that. You know, this is, for some reason, this is one of the most popular places to come in the Czech Republic for Americans and for other tourists. I don't think it's nearly as popular for people who actually live here. And that's the Bone Church in Kutná Hora. Honestly, people say, take me to the Charles Bridge, then I want to go to the Bone Church. And I think, why? It's definitely worth a trip. And it's very, very strange. But it surprises me how popular the Bone Church is in Kutná Hora. I think maybe for me personally, one of the most interesting things, and I'm really interested in architecture personally, like I told you before about the functionalism in Brno, but some bizarre communist architectural structures like Ještě near Liberec and a couple of other places like that, truly bizarre and interesting and different.
Mark zmínil tady několik, jak jste určitě porozuměli, několik míst v České republice. Bizarní mu přijde třeba to, jak je populární Kostnice v Kutné Hoře, protože častokrát se setkává tady s tím, že návštěvníci Prahy, České republiky chtějí vidět třeba Karlův most a Kostnici v Kutné Hoře a to je tady místo, které mu přijde poměrně zvláštní. A jak zmiňoval v souvislosti s tím svým zájmem o architekturu, tak mu přijdou velmi zajímavé a bizarní v jistém smyslu některé komunistické stavby nebo stavby z období komunismu. Zmínil třeba Ještě, což je paradoxní, protože to Češi považují často za krásnou věc, řekněme, k tomu bychom se mohli ještě zeptat. A to podobné takovéhle věci mu přijdou tedy bizarní.
Přesně tak. Hubáčkův ještěcký vysílač a hotel dohromady je věc, která není příliš spojovaná s komunismem jako takovým a navíc je hodně ceněná a pokud vím, tak obdržela i několik zahraničních docela významných architektonických cen.
This is quite interesting, as you heard, this building at Ještěd is quite unrelated or it's taken like that, it's not really related with the communism, it's rather a peak of something within this era, and it also was awarded by several Peretz Prize and stuff.
Right. Oh, I don't mean to say the communist architecture, but maybe the buildings that were built in this era of time, something like that. I think that there's something that You know, in my opinion, Czechs don't value this cultural period very highly, and probably for very good reasons, culturally, socially. But there are some interesting things about this period that are really unique. And I always get depressed when I see people like knock buildings down or change things around, something like that. Because I think in a few years and in maybe a few decades, people will start to value this period again somehow in terms of architecture or style. And it is something that people can you can use in a tourism way to say, this is, you know, this is really different. You're not going to see this anywhere else.
Tak Mark to myslel spíš jako příklad nějaké obecné tendence přístupu ke stavbám tady z té doby a podotkl, že samozřejmě je nezdravé nebo riskantní, řekněme, nebo neprozíravé, když by se, řekněme, stavby z jedné éry, která pro Čechy není úplně tou nejoblíbenější a podle Marka zřejmě z dobrých důvodů, tak pokud by se tyhle stavby měly plošně nějak likvidovat, protože by to prostě byla škoda se nepoučit, nevzít si to, co bylo na téhle architektuře dobré třeba.
Když čtu v různých zahraničních Lonely Planetech nebo vůbec průvodcích termín off the beaten track, tak mně se to pojí s nějakým horským trekem, kde nikoho nepotkám. Jsou nějaká místa, která by se v České republice označovala v Lonely Planetu za off the beaten track?
Mm-hmm.
Well, are there any places like you would probably describe in the guidebook as a off the beaten track place in Czech Republic?
Oh, sure. There's lots and lots of places. You know, probably for you guys, these aren't off the beaten track, but for a visitor just coming to the Czech Republic who only knows Prague and perhaps Brno and a couple of other big cities, I always tell people to take a bicycle and go to Southern Moravia and take the wine trails or the wine roads by Pavlov, below Brno, or the borderland that's around Cebon, around the Austrian border, all of those little border towns and stuff. I think they're really, really fun. Go hiking, go biking, you know, just whatever.
Nejsou to Pavle, asi ty místa, jak jsi říkal, že ti to evokuje, ale pro návštěvníky České republiky Mark vždycky zdůrazňuje, že takovéhle dobré lokality jsou třeba pro, ať už pro pěší turistiku nebo na kolo, jsou třeba Jižní Morava nebo okolí Třeboně. Tady ty místa doporučuje a tebe asi označil takovýmhle termínem, ale není to, jak jsi říkal, nějaké to divoké horské opuštěné trailování.
Kamarád měl nedávno na návštěvě skupinu známých z Kanady a když se ho ptali po místě off the beaten track, tak jim doporučil jednu nepříliš vábnou jihočeskou vesnici nedaleko rakouských hranic v podhůří Novohradských hor. Oni se tam odtud vrátili úplně nadšení s očima na vrch hlavy a říkali, že tohle byla ta skutečná Česká republika. Znáte Marku Novohradské hory třeba?
Well, couple of people from Canada were asking actually for this kind of place to visit, and they were recommended to go to Novohradské hory, which is by the border with Austria, and they to some really not exactly nice village close to the border, and they were really surprised and excited about this being the real Czech Republic. Have you
I've
been
never
to such
been
place?
There, but now I'm really, really curious to go down there and see what the real Czech Republic is. Really.
Tak asi jsme rozuměli.
Jsou Češi nápomocní cizincům, nebo cítí turista zahraniční Čecha jako někoho, kdo mu pomůže ve svízelných situacích, ať už jde o ptání se na cestu, nakupování v obchodech v cizí řeči a tak dále?
Would you say that the Czechs are in general kind towards tourists, helpful, you know, when you ask for the way or something like that?
I think it's getting better. Yes, I think in general it's pretty good. I think that people here, like everybody else, was shocked by the wave of tourism that came in. It was such a huge number of people. So in a way, the culture, our culture here is still adjusting to the tourist industry, tourist culture, and I think it's only going to get somehow, I think people are only going to get more and more used to it in this way and accept it more and more, and that means that they're going to be more and more friendly to visitors. You know, I can't see it going any other way, but I have to say that probably at the beginning people were, you know, a little bit shocked people see lots of tourists come in as a kind of invasion in a sense, and that it kind of dilutes their own identity. And of course, there's a natural push back against this. But, you know, we live in a modern world, you know, everybody's traveling everywhere. And when Czechs go abroad, they expect the people that they meet in their those countries to be friendly to them. And of course, people expect the same here. So.
Tak ta situace se mění. Na začátku to bylo trošku asi jiné v tom, že lidi tady v Česku nebo tehdy Československu byli trochu překvapení a zaskočení tou vlnou turismu, kterou tady moc neznali, tak cítili se zřejmě nebo mohli se cítit ohrožení na identitě a tudíž tou reakcí bylo přirozenou asi trošku se stáhnout a být takový chladnější. Nicméně Mark protýká, že se to lepší neustále a s tím, jak lidi cestují, samozřejmě se setkávají s tamními obyvateli, když někam přijedou a prostě očekávají od nich zase na druhé straně nějakou vstřícnost a přátelský přístup, tak prostě se to učí, zvykají si na to a prý to bude jenom lepší a lepší.
Vy jste přednedávnem napsal docela zajímavý článek o tom, jaké to jezdit po Praze tramvajemi. Samotného Pražana by to asi tak úplně nenapadlo popsat to jako velký zážitek, ale přesto se z toho člověk lecos dozví. Co se člověk může dozvědět o Praze skrze pražské tramvaje?
What would you say one can learn from taking a tram in Prague?
Well, I just wrote recently in an article about the Prague trams and how they reflect the sort of morality and civility of Prague. And I think if you study the trams long enough, you can learn a lot about this city.
Jak jsi říkal v tom článku, Marx zdůrazňoval to, jak věnoval se tomu, jak pražské tramvaje a jejich provoz odráží jako obecnou třeba morálku města nebo náladu města. A když ty říkáš, že když člověk ty tramvaje sleduje dost, studuje dost dlouho, tak se z toho skutečně dozví lecos.
You know, in the process of writing this article, I went to the Prague Transportation Museum in Strašovice. And I went in there and I was looking at the old maps of the Prague tram system from the 1920s and the 1930s, and I was shocked that it didn't change, you know? So the 14 still goes down to Smíchov and the 17 still goes along the Vltava. And I thought, if a guy came back in the 1930s and said, wow, what's going on? You know, he's been sleeping all these years and he says, what happened all these years? And you say, well, there were the Nazis and the communists and now the European Union and the Velvet Revolution. The guy would be like, oh my god, but he would be able to easily get back home on the tram that night.
Tak při práci na tom článku se Marek dostal i do Střešovického muzea hromadné dopravy a ke svému překvapení zjistil, že plány tramvajových linek z nějakých 20. a 30. let se v zásadě nezměnily příliš. Takže říká, že kdyby se probudil najednou v dnešní Praze člověk, který by zaspal tady tu dobu od 30. let třeba, tak by se ptal, co se tady dělo. Dělo se tady válka, nacismus, komunisti, převrat. Každopádně on by se asi dost podivil, ale byl by nicméně schopný bez problémů dojet domů po tom tramvají, protože ta jezdí jako v době, kdy teoreticky usnul.
Je něco, co by vám na České republice zoufale chybělo? Co by tady pro návštěvníka, pro expata prostě nebylo, ačkoliv je pociťovaná ta potřeba?
Would you say that there's something that's really missing in Prague from the point of view of a visitor, of an expat, something that is needed and it's not here?
Yes, I think that there should be interesting question. I never have really thought about that, but I've always thought that there should be something here, a museum that educates people about what happened under communism. And I think now there is something on Vítkov Hill, Vítkov Monument, has some kind of exhibitions about modern Czech history, 1940s, 50s, 60s, that kind of thing. But for many years, that kind of that link in the museum history of the Czech Republic was missing. And I don't know if it's still missing because of the Vítkov, maybe this will fulfill it. But, you know, maybe that's not the question you were asking, but from the cultural perspective, that was one part of the history that wasn't clear to visitors. There was no place to learn about it. for people.
Tak podle Marka právě z pohledu návštěvníků, cizinců, tady dlouhou dobu chybělo, možná stále chybí, když teď nějaká expozice v památníku na Vítkově, nějaké místo, které by reflektovalo cizincům srozumitelně, návštěvníkům České republiky srozumitelně právě éru komunismu a tady tu část dějin, protože to prostě spoustě lidí není jasné a chybí tady asi místo, kde by se to mohlo nějak srozumitelně tady při té návštěvě prostě dozvědět a kde to absorbovat.
Je nějaké nebezpečí, reálné nebezpečí v České republice, na které je potřeba návštěvníka upozornit, ať už by šlo o taxikáře nebo nějaká bezpečnostní pravidla, která by jinde byla samozřejmostí, cokoliv?
Is there anything in your opinion that is really important in the terms of security or some kind of danger for mm-hmm. for visitors of sure. Czech Republic that is really worth mentioning?
Yeah, sure. It's the same danger for tourists as it is for people who live here. The fear of being ripped off by the taxi drivers, you know, still happens. And tourists, of course, are at more of a disadvantage because they don't understand the culture, the language, or the city. And then still, occasionally, you still see the guys working in the metros and trams, picking pockets and stealing purses and things like that. Those are little things, but they can really affect a person's impression of the city and the country.
Tak nejsou to tady žádná, řekněme, brutální rizika, ale jsou takové ty běžné věci, kterým jsou turisté vystaveni stejně jako Pražani. Nicméně samozřejmě návštěvníkům, kteří nemluví česky a kteří neznají úplně tady to město a kulturu, tak mají velkou nevýhodu, pokud právě, a to jsou ty dvě věci, které Mark zmínil, pokud se dostanou do situace, kdy je například obere taxikář, což se jistě stává, nebo jsou ještě pořád k vidění, když asi míň než před časem, takové ty gengy kapsářů a lidí, kteří v metru nebo v tramvajích obírají právě často turisty, foťáky a podobně, tak to jsou dvě věci, které by asi Mark vypíchl.
Řekněme, že jsem Američan v nějakých 25 letech, po škole s chutí vyrazit do střední Evropy. Mám na to měsíc nebo dva o prázdninách a chtěl bych vidět co nejvíc z Vyšegrádské čtyřky. Tak jak by vypadal ideální itinář podle Marka Bakera?
Let's say you're an American graduated in your mid-20s who would like to visit Middle Europe and Central Europe, and you have 1 month for it. What would be the itinerary for a person who would like to see the best places from the Visegrad countries?
Oh, sure. Well, that's a great trip, and a lot of people do make that trip. You know, I before I moved to Prague, I used to live in Vienna, and I very highly recommend that city because I think it's a really good introduction to this part of the world somehow. If you learn the culture, customs, a little bit of Vienna, you really have a good opportunity to understand all of these countries, in a sense. I would definitely go Vienna. I would definitely hit Krakow. It's a beautiful city. People in Krakow, when I tell them they're from Prague, they say, well, we are more beautiful or something like that. So they really feel like they have to compete somehow with Prague. They really feel like it's a natural rivalry, these two cities. Definitely would go to Prague, of course, naturally. In Slovakia, I would say, for me personally, the Tatras, very beautiful place to go take a break, to go hiking, something like that. Or maybe the old town in Bratislava for a couple of nights just to kind of party. I mean, I think it's one of the greatest places to party in Czechoslovakia. Yeah, definitely I would hit those cities for sure.
Mm-hmm. Mark podotýká, že tady ten výlet, který si navrhl, Pavle, tak že ten podniká vlastně docela dost Američanů, řekněme, v tomhle věku. A podle Marka je dobrým startovacím bodem tady pro tenhle region začít mimo něj maličko tady ve Vídni. Takže tam člověk asi hodně pochopí z toho, jak tady ta kultura v téhle oblasti funguje víceméně, takže to je takový startovací bod a pak z těch míst z Visegrádských zemí zmiňoval Krakov, opět velmi, podotkl, že tam je taková zvláštní rivalita vůči Praze, že se často tam řeší, které město je hezčí a podobně. Pak samozřejmě Prahu zmiňoval a třeba ze Slovenska by doporučil pro takovýhle výlet třeba nějaké hajky v Tatrách, případně nějakou krátkou návštěvu toho historického centra v Bratislavě, které je takové příjemné místo na pobytí, taky na pár dnů.
I just actually realized I left out one country, Hungary. Mm-hmm. Definitely, I mean, it's a cliche, of course, but Budapest is a beautiful, beautiful city. I was just working on a book, The Lonely Planet, Eastern European Guide, Hungary chapter, and I spent about 3 weeks in Budapest, and they have really cleaned it up. It's a fantastic place. They have these ruin pubs. Do you know these things? These are ruin pubs. They're kind of pubs or clubs that they've built in abandoned buildings in Pest, and it's a very cool scene. It's a little bit like Berlin somehow. It has a really kind of a very underground feel, and I was surprised, so I would say hit Budapest.
A ještě tady máme doplnění a doporučení samozřejmě k výletu do Budapešti. Mark tam strávil několik týdnů při práci na té kapitole o Maďarsku pro Lonely Planet právě a říká, že byl velmi mile překvapen tím, že samozřejmě je to hezké město, což se ví a potvrdí, ale že se mu velmi líbil objev ruin pubs, takových, jak to říct česky, prostě barů nebo hospod, které tam lidi zakládají v opuštěných budovách v Pešti, v té části Pešť. A říká, že to má velmi, velmi takový berlínský undergroundový feeling, takže doporučuje hodně.
Mark Baker, host dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky, je autorem několika průvodců, které cílí na střední a východní Evropu a právě proto s ním v dnešní Casablance mluvíme. Mark je zároveň to, co se dá označit za expata. Když je někdo expatem v Česku, kdy je to výhoda pro psaní průvodce o té a té zemi, v našem případě teda České republice, a kdy je to nevýhoda?
Well, would you say it's rather a disadvantage or advantage to be an expat who writes a guidebook? And in which areas this might be?
This is the big debate in guidebooks, whether it's the best to have a person who is actually, you know, of the nation, you know, say in this case would be a Czech writing this book, or somebody who is a foreigner, who's writing about this country, you know, who might know it or knows it. It has advantages and disadvantages. If a Czech were writing this book, and he would know the culture obviously better than me, but he wouldn't know the reader better than me. And me, I know the reader probably better than he would, but I don't know the culture as well as he would. So somehow there's disadvantages and advantages. But I think it's not a bad thing to know who you are writing this book for and what they expect and what they want to see. So.
Mm-hmm. Tak tady ta problematika, nebo tahle otázka je samozřejmě při psaní průvodců hodně, hodně diskutovaná a zvažovaná. Asi se nedá úplně rozseknout, jestli je výhoda, když ten autor pochází z té země, o které píše, protože na druhé straně nemusí úplně znát nebo mít úplně jasnou představu o tom, pro koho píše, kdo budou ti čtenáři toho průvodce, ti cizinci nezná jejich kulturu. Na druhé straně, pokud, jako třeba Mark protýká v jeho případě, při psaní tady Lonely Planet pro, řekněme, třeba západní návštěvníky, nebo tak víc zná jejich kulturu na druhou stranu a ví, pro koho píše na druhou stranu, zas tak dobře se neorientuje tady, jako by se orientoval samozřejmě našinec, takže tahle otázka je prostě sporná. No. A je dobré tedy vědět, uvědomit si, pro koho ten průvodce vzniká, když ho člověk píše.
Když se stane něco překvapivého a nahodilého autorovi průvodci, který tady třeba i delší dobu žije, tak jak to potom probíhá? To se takhle jde třeba mezi kolegy do školy, kde Mark učí, nebo mezi kolegy expaty a padne otázka, je tohle normální, to, co se mi přihodilo, nebo to je naprosto výjimečná věc, která v průvodci nemá svoje místo, protože to je úplná výjimka. Jak se zapracovává nějaký překvapivý zážitek do toho, jestli je to výjimka nebo pravidlo v té kultuře?
This is rather interesting question about the working process, actually, of,
right.
of getting experiences from the place and
sure.
transforming them into a guidebook. When you experience something that is really unusual for you,
uh-huh.
how do you absorb it? Do you kind of say, do you go and ask your expat friends, well, is this really normal, or is this really an experience abnormality or something?
Yes.
Yeah, how do you kind of...
You can make a lot of mistakes this way. It's very easy, because if you see something that's unusual, you might say, well, I never saw it before, but it's usual for this culture. So you write it into the book, and of course it's a big mistake, you know, that sort of thing. Maybe this is the time to say it about Lonely Planet, is that I don't know if we're different from other guidebooks, but we try to be in the fact that we actually do go to the countries. We actually do the trips, the traveling, go to all the places, etc. So I think that, you know, over time you travel so much and you talk to so many different people that you start to get a pretty good idea of what's normal and what's abnormal in a culture. But lots of crazy things can happen, I think.
Tak samozřejmě hrozí tady to nebezpečí, pokud by se to nedělalo pořádně, řekněme, že nějaká abnormalita, kterou tady člověk zažije jako cizinec nebo jako návštěvník, tak pokud je autorem turistického průvodce, tak v něm skončí jako typická pro dané místo. Nicméně Mark říká, že při během těch let, kdy se téhle práce věnuje, tak člověk prostě toho procestuje, vidí a s lidmi namluví tolik, že v podstatě už má docela dobrou představu o tom, co je nebo není normální, takže to umí asi docela dobře posoudit.
A pamatujete si nějaký omyl, který se vám dostal do průvodce jakéhokoliv, z jakékoliv země?
And can you think of any slip or some misinterpretation that happened?
I didn't make it, okay. So I'll tell you right now. But I was writing for another guidebook, not Lonely Planet, and about Prague, and they had some photos, and one of the photos was a picture of some German soldiers walking through Prague Castle in the invasion of the Czech Republic by the Nazis. And I had written the caption that the picture, you know, Nazi soldiers walking through the castle in 1939, which is correct. But my editor thought that she knew history better than me. So she took it out and she said, German soldiers walking through the castle in 1938. And I looked at this and I thought, oh God, because as soon as you find, maybe nobody will even notice, you know, maybe 99% of people won't have any idea what this date is. But if you actually know, and you see a mistake like that, you think this whole guidebook is worthless somehow. You know, you have that impression that if you make one mistake, that there are many mistakes, that kind of thing. So it can happen, you know.
Stalo se, Mark, tady není to jeho vina. Mark jednou při práci pro jiný než i průvodce jiné řady než Lonely Planet psal část o Praze a nějaké fotce v německých vojáků, kteří za války byli na Pražském hradě, napsal titulek Němečtí vojáci pochodující Pražským hradem v roce 1939, což je ta správná informace, a jeho editor nebo editorka si mysleli, že to ví trošku líp, takže to skončilo s letopočtem 38, a když to pak Mark viděl, tak si říkal, to je prostě nepříjemné, když člověk najde takovouhle chybu v průvodci, tak si pak samozřejmě může snadno myslet, že celá ta knížka nestojí za moc.
You know, and this is the thing about these guidebooks, people don't realize, but if you take a guidebook and you actually look through it, how much information is in there, and I'm not talking about big information, I'm talking about little information. Telephone number, fax number, email address, whether they're open on Sundays, whether, you know, their hours of operation, whether they take credit cards, whether you're allowed to bring pets. It's a ridiculous amount of information. And you try to get it as right as you can possibly get it, you know.
Marek ještě dodává, že v té knížce průvodcovské se nachází obrovské množství informací, takových těch drobných údajů, o otvíracích hodinách, o adresy, telefonní čísla, jestli berou kreditní karty, jestli se tam může se zvířetem, podobně. Takovýchhle informací je tam samozřejmě obrovské množství a člověk se to snaží pochopitelně tam napsat správně, ale asi chápeme, že se může stát nějaká drobná chybka.
Hostem dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky byl Mark Baker, což je autor průvodců pro Lonely Planet, Farmers, Fodders nebo National Geographic a autor řady dalších článků o zemích střední a východní Evropy. Mark, thank you for coming to Radio Wave. Thanks a lot.
Oh, that's it? Oh, that was my pleasure. Thank you very much.
Thank you.
A Roberte, tobě díky za tlumočení.
My pleasure.